Ishayo 9-chi bob. Kulfat qamragan bu yurtda endi azob bo'lmaydi. Oldin Zabulun va Naftali yurti sharmanda bo'lgan edi. Ammo kelajakda dengiz bo'yidagi yerlar, Iordanning nargi tomonidagi o'lka va g'ayri-yahudiylar jalilasi ulug'lanadi. Zulmatda yurgan xalq yorqin ziyoni ko'rdi. O'lim soya solgan yurt aholisi ustiga nur sochildi. Bu xalqni sen ko'paytirgansan. Ularga ko'p shodlik ato qilgansan. Hosil vaqtidagi mamnunlik kabi, o'ljalarin bo'lishib olgan paytdagi kabi, ular huzuringda quvonchga to'lgan. Bu xalqning og'ir bo'yintirog'ini, yelkasidagi tayog'ini sen sindirib tashlagansan. Zolimlarning kaltagini Midyon xalqi kabi mag'lub qilgansan. Jangda kiyilgan etiklar, qonga belangan hamma kiyim olovga tashlanib yoqilajak. Mana biz uchun bola tug'ildi. O'g'il bizga berildi. Hukmronlik uning zimmasidadir. Nomi ajoyib maslahatchi. Qudratli Xudo, abadiy ota, tinchlik shahzodasidir. Davudning taxtida uning hukmronligi ortib boradi. Tinchlik to abad hukm suradi. Hozirdan boshlab to abad u adolat va haqiqat ila shohligini mustahkamlab barqaror qiladi. Sarvari olam jon kuydirib buni bajo aylaydi. Yoqub nasliga qarshi Rabbi bir so'z yubordi. Uning so'zi Isroil xalqiga yetib keldi. Efraimda, Samariyada yashaydiganlar jamiki xalq bundan xabardor bo'ldi. Ular dimog'dorlik, kiborlik ila aytmoqda. G'ishtin imoratlar vayron bo'lsa, yo'nilgan toshlar bilan quramiz. Shikamora, anjir daraxtlari kesilgan bo'lsa, ularning o'rniga sadr daraxtlarini ekamiz. Ana, Oram shohi Ratanga qarshi egam uning dushmanlarini qo'zg'atdi. G'animlarini da'vat qildi. Sharqdan oramlar, g'arbdan filistlar og'izlarini katta ochib, Isroilni yutib yubordi. Ammo shunday bo'lsa ham, egam tushmas g'azabidan. Uning qo'li hamon Isroilga qarshi ko'tarilgan. Bu xalq sarvari olamga yuz burmadi. Jazo bergan zotga ular qaytmadi. Shunda egam bir kunda Isroilning boshini va quyrug'ini, xurmosini va qamishini kesib oldi. Oqsoqollar, amaldorlar boshdir. Soxta payg'ambarlar quyruqdir. Ular bu xalqni yo'ldan adashtirgan. Ularga ergashganlar boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Hammasi shakkok, qabihlik qilar. Barcha og'izlardan ahmoqona so'z chiqar. Rabbi yoshlardan mamnun bo'lmadi. Yetim va bevalarga shafqat ko'rsatmadi. Ammo shunday bo'lsa ham, egam tushmas g'azabidan. Uning qo'li hamon Isroilga qarshi ko'tarilgan. Fosiqlik olovga o'xshab yonar. Yeb bitirar butazor o'tkanzorlarni. O'rmondagi changalzorlarni yondirib, balandlarga tutunini o'rlatadi. Sarvari olamning qahridan yurt yonib bitar. xalq olovga yonilg'i bo'lar. Odamlar o'z yaqiniga shafqat qilmas. Ular o'ng tarafga hamla qiladilar, ammo och qoladilar. Yutaman deb chap tomonga hujum qiladilar, ammo to'ymaydilar. O'z qo'lining go'shtini yeydi insonlar. Manashey qabilasi yeydi Efraim qabilasini. Efraim esa Manasheyni. Ikkovi birlashib Yahudoga hujum qiladi. Ammo shunday bo'lsa ham egam tushmas g'azabidan. Uning qo'li hamon Isroilga qarshi ko'tarilgan.